Chile ja Etiopia irtautuivat akselia suosivasta politiikasta ja kääntyivät hengittämään liittoutuneiden hegemoniaa. Joskus sotien jälkeen on Suomessa kiukuteltu, että miksi Suomessa ei tehty silloin samoin, esimerkiksi juuri tuohon aikaan syksyllä 1942 tai ainakin ennen Kannaksen suurtaisteluita 1944. Meidän täytyy muistaa, mitä Suomen sotimisen, Saksan rinnalla sotimisen takana oli. Ilmeisesti vanhaa Venäjän pelkoa, ainakin oli uudempaa Neuvostoliiton pelkoa, Neuvostoliiton uhittelua ja uhkailua Suomen suuntaan, aktiivista suursuomipolitiikkaa Suomessa ja sitten ei tuumaakaan suomalaista maata venäläisille uhma talvisodan alla, sankarillinen yksimielinen talvisota ja Moskovan pakkorauha. Sen jälkeenkin jatkuvaa voimapolitiikkaa ja uhkailua Neuvostoliitosta käsin, sitten Saksan valmistautuminen sotaan Neuvostoliittoa vastaan ja mahdollisuuden tarjoaminen Suomelle revanssin hengessä Karjala takaisin, ainakin Karjala takaisin. Ja lopulta hurmaantunutta valloituspolitiikkaa jatkosodan alettua. Aika paljon oli henkistä valmiutta käydä sotaan mukaan silloin, kun se mahdolliseksi tuli, ja lisäksi aika hyvin ennustein ja aivan toisenlaisin kalustein kuin millä talvisota oli käyty.
Populo viiverenne kesse est, tibi viiverenne kesse non est. Kansan täytyy elää, sinun elämisesi ei ole välttämätöntä. Talvisodastamme muodostuikin tähän asti sen historiamme suurin aika. Siinä suoritetut teot ja alttiisti annetut uhrit pelastivat elämämme ja aukaisivat ehtymättömän voiman, itseluottamuksen ja siunauksen lähteen, joka runsaana pulppuaa ja rikastuttaa elämäämme myöhäisiin aikoihin. Sodan harvoina kuukausina läpikäyvämme kokemukset ja koettelemukset rakensivat sielujamme enemmän kuin vuosikymmenet aikaisemmin ja lujittivat meidän uskomme oikeudenmukaiseen kaitselmukseen horjumattomaksi.
Jos unohdamme tuon henkisen valmiuden, jonka luomisessa Neuvostoliitto oli antanut paljon apua, niin voimme todeta, että varsin nopeasti Suomen liittyminen hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan käytännössä oli järjestynyt. Tiukimmillaan voidaan puhua muutaman viikon valmisteluajasta, kovin monta kuukautta siihen ei missään tapauksessa tarvittu. Kääntyminen sodasta rauhantekoon ja nimenomaan erillisrauhantekoa varten oli paljon hankalampaa kuin sotaan yhtyminen. Niin kai on aina. Jos nyt jätämme pois ne luonnolliset esteet, mitkä Saksan massiivinen läsnäolo Suomessa ja Skandinaviassa asetti Suomen irtautumiselle sodasta, niin voimme kuitenkin todeta, että henkiset edellytyksethän irtautumisellekin on oltava. Poliittisessa ja sotilasjohdossa, kuten suuressa tai pienemmässäkin yhteisessä kansassa. Yhteisen kansan mielipiteen takiahan sanottiin talvisotaankin joudutun. Mielipide oli niin vahvaksi rakennettu siinä ei tuumaakaan asiassa. Suomen poliittinen johto, sotilasjohto ja kansan mielipide olivat lokakuussa 1942 uuden suuntautumisen välttämättömyyden edessä. Presidentti Risto Ryti avaa kodin viikon lokakuun 25. päivänä 1942.
Käynnissä oleva maailmansota saattaa vielä kestää kauankin, ja sen epäedulliset vaikutukset kansojen elämään nykyisestäänkin pahentua. Alkuperäiset toistensa päävastustajat eivät vielä osoita näkyviä väsymyksen, vielä vähemmän luhistumisen merkkejä. Siinäkään tapauksessa, että sotatoimet Euroopan itärintamalla johtaisivat taukoon, ei meidän pidä kuvitella mahdollisuutta nopeasti palata entisiin rauhanomaisiin oloihin. Sellainen käänne tuottaisi tosin asemaamme helpotusta, mutta senkin jälkeen täytyisi meidän olla valmiit ponnistuksiin ja kieltäymyksiin. Kokemus on jo tähän mennessä opettanut, että tämän sodan aikana ei mikään kansa pääse hyötymään toisten kustannuksella, niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana oli mahdollista. Ja sodan lopulta päätyttyä maailma kokonaisuudessaan tulee olemaan monessa suhteessa toisenlainen ja erityisesti paljon köyhempi kuin sen alkaessa.
Vaikka sota Suomen osalta sujui aivan hyvin, niin henkinen valmistautuminen joka vaatii pitkän ajan, oli tulossa työn alle. Joidenkin kohdalla se merkitsi surutyötä, kun oli alettava luopua riemusodasta, johon oli loistokkain toiveen ryhdytty. Oli poliittisia johtajia, jotka epäilivät alusta asti, oli sotilasjohtoa, joka epäili Saksan kapasiteetin riittävyyttä, ja oli kansalaisia, jotka sanoivat, että tuonne myö ei lähetä, siis jatkosota. Mutta melkoisessa hurmoksessa sitten kuitenkin useimmat olivat asiaan käyneet. Nyt monet mukana olevat alkoivat havaita syksyllä 1942, että tätä sotaa on toistaiseksi ihan pakko käydä. Tämän vuorottelun jälkeen käymme varsinaiseen epistolatekstiin käsiksi. Olen koonnut tätä varten melkoisen kasan materiaalia siitä, miten kansan mielipidettä muokattiin ja mitä muutoksia siinä oli havaittavissa tultaessa syksyyn 1942. Jos joku hymyilee tai siunailee esiin tulevia esimerkkejä, on syytä muistaa, että mielipidemuokkausta harjoitetaan joka päivä kaikissa tiedotusvälineissä sananvapauden nimissä. Sensuuri on joko korvien välissä, palkanmaksajan kukkarossa, päätöksenteon sanattomissa tai kirjoitetuissa pykälissä. Joissakin asioissa se vaikuttaa juuri sieltä yleisen mielipiteen suunnalta. Eikö se ole aika hassua? Syksyllä 1942 sensuuri oli kuitenkin virallisesti organisoitu ja se perustui lakiin ja asetuksiin. Sensuurilaitoksen nimi oli VTL, valtion tiedotuslaitos, Vetelä. Sillä oli palveluksessaan sensoreita, joiden kautta piti kaiken sen kulkea, mikä aiottiin lehtiin tai muualla painaa, radiossa puhua tai jopa juhlaohjelmistoissa esittää. Ei unohdeta elokuviakaan, se on taas oma lukunsa. Sensuurin yleisohjeen ensimmäinen pykälä jatkosodan alkupäiviltä taisi kuulua jotenkin niin, että sota tulee voittaa. Ja kaiken tiedottamisen pitää palvella sitä päämäärää. Sehän on aivan luonnollista. 40 vuotta tuoreempi esimerkki Falklandin sodasta ja 50 vuotta tuoreempi esimerkki Kuwaitin sodasta kertoo, miten tiedotusvälineitä silloin kieputeltiin asioista kertomaan. Valtion tiedotuslaitoksen ensimmäinen johtaja oli sen pääsuunnittelija Heikki Reempää. Hänen alaisenaan toimi muun muassa ensin Kustaa Vilkunan, sitten Lauri Postin johtama tarkastusjaosto. Vilkuna valittiin vuonna 1943 Reempään seuraajaksi. Apulaisjohtajina toimivat L.A. Puntila, sitten Nils Meinander ja Matti Valtasaari. VTL:n rinnalla ja monta kertaa sen yläpuolella toimi päämajan tiedotusosasto, Eversti Aladar Paasonen ja ehkä tutumpi nimi, kapteeni Kalle Lehmus. Tämä tiedotusosasto sai silloin tällöin toimeksiantonsa suoraan marsalkka Mannerheimilta. Suhde Saksaan oli tiedotustoiminnan kenties hienovaraisin ja tarkin aihe. Kun jatkosota oli alkanut, oli kaikki aluksi hurmosta. Jo elokuussa 1941 oli tarkastusjaoston ohjailtava liian riehakkaiksi käyneitä, poikamaisen optimismin sävyttämiä propagandalausepaukahduksia puheissa ja kirjoituksissa, kuten Kustaa Vilkuna kertoo kirjassaan sananvalvontaa. Muun muassa radiolähetyksissä piti välttämän räikeää, karkeaa ja ylimielistä sävyä ja joutavaa ryssittelyä. Tämä ohje oli jo elokuulta 1941. Saksalaiset eivät aluksi piitanneet, miten suomalaislehdet kirjoittavat. Kaikki sujui niin hienosti. Suomalaisten piti itärintaman sodasta kertoessaan käyttää nimenomaan saksalaislähteitä, ja moni uutinen lehdissäkin alkoi sanonnalla Berliini, päivämäärä, johtajan päämajasta. Tämä tuli yhä tärkeämmäksi, kun lumi takertui saksalaisten rattaisiin, ja Pietari ja Moskova jäivätkin valtaamatta, ja elonkorjuun aika, jolloin sodan piti loppukesällä 1941 päättyä, muuttuikin talviseksi sodankäynniksi. Nyt oli saksalaisillekin jo merkitystä sillä, miten suomalaisia Suomessa informoidaan. Kun oltiin sitten toisessa syksyssä 42 ja jälleen uusi sotatalvi edessä, oli Kustaa Vilkunan sensuuriohjeessaan sanottava asia suomeksi. Saksaa kohtaan täytyy olla korrekti, sieltä tulee leipä ja öljyt, joiden tuonti on voimakas peukaloruuvi. Tämä viesti oli tullut Vilkunalle Mikkelistä. Nyt pitää todeta kansalle, että Suomi on sidottu Saksan aseiden menestykseen. Muutamaan kertaan oli lehdistössä tullut esiin kirjoittelua siitä, miten erillinen Suomen sota on verrattuna Saksan käymään suursotaan. Äskeinen ohje oli vastaus myös tuohon pohdiskeluun. Berliini älähti heti, kun Suomessa joku kirjoitti käyttäen sanaa erillinen rauha, siis Suomen mahdollisuudet irrottautua sodasta erillään Saksan toimista. Huomaamme siis, että Suomen lehtien kirjoittelua valvoi myös ulkovallan sensuuri, saksalainen. No ylimalkaan ei suomalaisissa nyt niin paljon paimennettavaa vielä ollut. Jotenkin laupiaan sinisilmäisen naivistisesti lehdet muutenkin suhtautuivat Saksan menestykseen ja toisaalta suomalaisten valloituksiin Itä-Karjalassa. Se olikin toinen suuri aihe. Miten tulee kirjoitella Suomen valtaaman alueen hallinnosta, oloista ja ennen kaikkea sen tulevaisuudesta? Suomella vuoteen 1939 saakka olleen Karjalan takaisinotosta ei tietenkään ollut mitään keskusteltavaa. Suomi oli vielä syksyllä 1942 kuitenkin ottamassa osansa myös Itä-Karjalasta ja Kuolan Niemimaasta, sitten kun rauhaa joskus rakennetaan. Vielä vuoden 1942 lopulla Suomen hallituksen piirissä asetettiin salainen toimikunta, joka selvittelisi tulevan Suomen rajoja, neuvotellen niistä saksalaisten kanssa. No tämmöisestä ei tietenkään sopinut kirjoitella lehdissä. Itä-Karjala oli ulkopoliittisesti kuuma asia, siihen oli puuttunut Yhdysvallat, Iso-Britannia ja siihen puuttui silloin tällöin yhä uudelleen Ruotsi. Ovatko Suomen sodan päämäärät laajemmat kuin sillä olleen Karjalan palauttaminen, ja mitä ovat ne turvalliset rajat, joihin sanotaan pyrittävän? Pekka Peitsi, lue Urho Kekkonen, kirjoitti kesällä 1942 näin. Rajat on siirrettävä niin, että ne kokoavat yhteen suomalaisen heimon. Rajat on saatava sinne, missä ne turvaavat tälle maalle vapauden ja rauhan tuleville sukupolville, lapsillemme ja lastenlapsillemme. Eli, kuten keskisuomalainen kirjoitti, Äänisjärvi ja Vienanmeri huuhtelevat tulevan Suomen rantoja. Siis kesällä ja syksyllä 1942. Tällaisia oli vielä helppo kirjoitella, ja se ylläpiti innostunutta mielialaa. Itä-Karjalan Suomeen liittämistä käskettiin lehdissä käsitellä varovasti. Tulevien rajojen määrittelystä oli pidättäydyttävä, kirjoittaa Alpo Rusi kirjassaan lehdistösensuuri jatkosodassa. Nyt meille puhuu kenraali Ösch, hän puhuu Äänislinnan, eli Petroskoen valtauksen ensimmäisenä vuosipäivänä, lokakuun ensimmäisenä 1942. Suomen juhlakalenteriin oli tullut uusia juhlapäiviä, valloitusten vuosipäiviä.
Karjalan armeijan työ ei kuitenkaan voinut päättyä entiseen valtakunnan rajaan. Työ olisi siinä jäänyt keskeneräiseksi, koska suuri Karjala olisi edelleenkin jäänyt pirstotuksi, kahtia jaetuksi. Suomen itäinen raja olisi edelleenkin jäänyt luonnottomaksi, sillä olihan jo vuosikymmeniä aikaisemmin tieteellisen tarkkojen tutkimusten perusteella sitovasti osoitettu, että rajan takainen Karjala maaperänsä, väestönsä ja koko luontonsa perusteella kuuluu samaan luonnolliseen kokonaisuuteen Suomen kanssa.
Toinen Itä-Karjalaan liittyvä aihe oli sen väestön olot. Täysin uusittu koululaitos, lähinnä opetussuunnitelmat, ortodoksisen väestön käännyttäminen luterilaiseen uskoon ja ylimalkaan uskon elämän ja opetusalan innokkaiden ammattilaisten puuhastelu innokkaimmillaan juuri lasten ja nuorison parissa. Stalingrad pakotti sensuurin sitten toimenpiteisiin. Kuitenkin Stalingradin tilanteen vielä muhiessa valtion tiedotuslaitos jakoi armeijan valistusupseereille syksyllä 1942 opaskirjasen. Valistusupseereiden tuli korostaa Itä-Karjalan Suomeen liittämisen välttämättömyyttä. Lokakuun 30.10.1942 marsalkka Mannerheim pontevasti kieltää Ruotsin lähettiläälle, että marsalkka olisi koskaan halunnut Suomen liittävän Itä-Karjalan itseensä. Hänhän oli vuonna 18kin sanonut vain, että ei pane miekkaansa tuppeen ennen kuin Karjala on vapaa, ja se on ihan eri asia kuin Suomeen liittäminen. Marsalkka sanoi vain innostaneensa sotilaitaan. Monet olivatkin innostuneet, muun muassa sotamies Salo. Vielä pari-kolme minuuttia eri aiheista, joiden kanssa sensuuri joutui työskentelemään enemmän syksyllä 1942. Saksalaisen miehittäjän käyttäytyminen ja olot miehitetyissä maissa oli tarkasti käsiteltävä aihe. Arvaamme, miten vaikea oli suomalaisten tuntea kylmää asiallisuutta, kun olot esimerkiksi Norjassa kävivät yhä vaikeammaksi syksystä 1942 lähtien. Saksalaiset kirjoittivat lehdissään mielellään yllytyskirjoituksia muun muassa siitä, miten eri maiden sotilaat taistelevat Saksan sotalipun alla. Suomalaisten lehtien käskettiin kirjoittaa suomalaisista SS-joukoista Kaukaasian rintamalla vain, mitä niistä Suomessa virallisesti ilmoitetaan. Suomi ei enää halunnut alleviivata suomalaispanosta Saksan sodassa. Tälläkin aiheella ruotsalaiset lehdet taas äityivät välillä mässäilemään. Jo talvella 1942 oli amerikkalaista ja englantilaista kulttuurivaikutusta Suomessa alettu kaventaa. Suomen filmikamari korvasi amerikkalaisten elokuvien tuonnin saksalaisilla. Tätä aihetta, siis elokuva ilmeen muuttuminen, lehdet eivät saaneet käsitellä. Yleisön osastokirjoittelu oli melko vapaata ja sensuroitua. Kansalle oli yksi maajohto, johon se saattoi ylikiehuvan paineensa yrittää purkaa, kansanhuolto. Sitä sai Kustaa Vilkunan sanoja käyttäen mielinmäärin haukkua, kuten myös valtion tiedotuslaitosta ja sensuuria. Näissä paikoissa, varsinkin kansanhuollossa, olivat koottuna kaikki Suomen aasit ja tomppelit. Kuitenkin valtion tiedotuslaitoksen oli pyydettävä lopulta kaikki yleisöltä tulleet, tietenkin lähinnä haukkumakirjeet ensin itselleen, jotta turha suunsoitto ja usein perättömiin huhuihin liittyvät toiveet elintarvikkeiden lisäannosten jakelusta karsiutuisivat pois. Kansanhuoltoministeriö, tuo parjatuista haukutuin, alkoi itse järjestää lehtien päätoimittajille tiedotustilaisuuksia, joissa informaatiota voitiin vaihtaa. Se helpotti hieman tilannetta. Oman laitoksensa haukkumisen sallimisen lisäksi osoitti valtion tiedotuslaitos syksystä 1942 lähtien, jolloin tuulen suunta oli kääntymässä, selvää realismin tajua. Laitos salli Alpo Rusin mukaan valtiojohdon hiljaisesti hyväksyessä, että vastedes lehdet saavat käyttää uutistarjonnassaan tähän saakka kiellettyä lähdettä. Anglosaksien, siis liittoutuneiden, virallisia sotatiedotteita. Muuta liittoutuneiden aineistoa, muun muassa lehtijuttuja, käsiteltiin ja suodateltiin Mikkelissä päämajan tiedotusosastolla. Muistatte muun muassa Olavi Paavolaisen Siniset.